นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถิโคอาวุโสเตนะภะคะวาญาณตาปัสสตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเถนะอัตถธรรมาสมณะฆาตาตถะสเบเหวะสังกายิตะบังนะวิวะดิตะบังยะถะยิดังบรมจริยังอัธนียังอัสสะจรติตังจรติกังตดัสสะบหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเดวะมนุสานันติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงสังคีติสูตรกันที่86ว่าด้วยธรรมะหมวด8มีฉัตรมีมิฉัตตะ8เป็นต้นสืบต่อไปตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัตถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอด 5,000 พรรษาก็แลธรรมะหมวด8ซึ่งจักยกขึ้นแสดงในการนี้ได้แก่มิฉัตตะ8สัมมัตตะ8บุคคลที่ควรรับทักขิณา8กุสีตะวัตถุ8อารัภวัตถุ8ซึ่งพระสารีบุตรเถระเจ้าได้แสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายด้วยวาระพระบาลีในสังคีติสูตรที่10คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายธรรมหมวด8ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ถูกต้องแล้วนั้นมีอยู่พวกเราทั้งสิ้นควรสังคายนารวบรวมไว้ให้ถูกต้องเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ตลอดกาลนานจักได้เป็นประโยชน์แก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวด8นั้นได้แก่สิ่งใดบ้างได้แก่มิฉัตตะ8คือความผิด8ประการอันได้แก่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด1มิจฉาสังกัปโปความดำริผิด1มิจฉาวาจาการพูดผิด1มิจฉากัมมันโตการทำผิด1มิจฉาอาชีโวการเลี้ยงชีพผิด1มิจฉาวายาโมการพยายามผิด1มิจฉาสติการระลึกผิด1มิจฉาสมาธิการตั้งใจมั่นผิด1ได้แก่สัมมัตตะ8คือความชอบ8ประการอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ1สัมมาสังกัปโปความดำริชอบ1สัมมาวาจาการพูดชอบ1สัมมากัมมันโตการทำชอบ1สัมมาอาชีโวการหาเลี้ยงชีพชอบ1สัมมาวายาโมการพยายามชอบ1สัมมาสติการระลึกชอบ1สัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นชอบ1ได้แก่บุคคลที่ควรรับทักขิณา8จำพวกคือพระโสดาบัน1ผู้ปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จพระโสดาปัตติผล1พระสกทาคามี1ผู้ปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จสกทาคามิผล1พระอนาคามี1ผู้ปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จอนาคามิผล1พระอรหันต์1ผู้ปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จพระอรหัตตผล1ได้แก่กุสีตวัตถุ8คือได้แก่เรื่องของคนขี้เกียจ8อย่างอย่างที่1นั้นได้แก่การที่ภิกษุคิดว่าเราจะต้องทำงานเมื่อเราทำงานก็จะลำบากกายควรเราจะนอนเสียอย่างที่2ว่าได้แก่การที่ภิกษุผู้ทำงานเสร็จแล้วคิดว่าเราได้ทำงานเสร็จแล้วเมื่อเราทำงานเราก็ลำบากกายเราควรจะนอนเสียอย่างที่3ว่าใครก็จะต้องลำบากกายเราควรจะนอนเสียอย่างที่4ได้แก่การที่ภิกษุผู้เดินทางไกลแล้วคิดว่าเราได้เดินทางไกลแล้วขณะเมื่อเราเดินทางไกลเราก็ลำบากกายเราควรจะนอนเสียอย ย่างที่ห้าได้แก่การที่ภิกษุไปบิณฑบาตไม่ได้สิ่งใดแล้วคิดว่าเมื่อเราไปบิณฑบาตก็ไม่ได้สิ่งใดเราลำบากกายเสียเปล่าเราควรจะนอนเสียอย่างที่หกได้แก่การที่ภิกษุผู้บิณฑบาตได้โภชนาหารมาแล้วคิดว่าเวลานี้เราก็ฉันอาหารอิ่มแล้วร่างกายของเราก็ไม่ควรแก่การงานร่างกายของเราเหมือนถั่วหมักน้ำเราควรจะนอนเสียอย่างที่เจ็ดได้แก่การที่ภิกษุผู้อาพาธเพียงเล็กน้อยแล้วคิดว่าอาพาธเพียงเล็กน้อยนี้ได้เกิดแก่เราแล้วเราควรจะนอนเสียอย่างที่แปดได้แก่การที่ภิกษุหายอาพาธแล้วคิดว่าเราหายจากอาพาธใหม่ร่างกายยังอ่อนแอเราควรจะนอนเสียเมื่อคิดดังที่ว่ามานี้แล้วก็นอนเสียไม่ทำความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ตนยังไม่ถึงเพื่อให้ได้ซึ่งธรรมที่ตนยังไม่ได้เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ตนยังไม่ได้ทำให้แจ้งดังนี้อารัปภวัตถุ8นั้นได้แก่เรื่องของคนขยัน8ประการคือได้แก่การคิด8อย่างดังที่แสดงมาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคิดว่าเราควรจะรีบทำความเพียรแล้วก็ทำความเพียรเพื่อให้ถึงซึ่งธรรมที่ตนยังไม่ถึงเพื่อให้ได้ซึ่งธรรมที่ตนยังไม่ได้เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ตนยังไม่ทำให้แจ้งดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสังคีติสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าครั้นพระสารีบุตรเถระเจ้าสอนให้ภิกษุทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงกันสังคายนารวบรวมธรรมะหมวด7ดังที่แสดงมาในกันก่อนๆ นั้นแล้วจึงได้ยกธรรมะหมวด8ขึ้นแสดงเริ่มแต่คำว่ามิชตา8เป็นต้นดังที่ได้แสดงมาก็คำว่ามิชตาซึ่งแปลว่าความผิดนั้นได้แก่ความไม่ถูกต้องตามเป็นจริงคำว่าสัมมัตตะซึ่งแปลว่าความชอบนั้นได้แก่ความถูกต้องตามเป็นจริงคำว่ากุสีตะวัตถุซึ่งแปลว่าเรื่องของคนขี้เกียจนั้นได้แก่เหตุให้เกิดขี้เกียจให้เกิดความขี้เกียจให้คนขี้เกียจอ้างคำว่าการงานนั้นได้แก่การงานนอกจากการศึกษาเล่าเรียนพิจารณาเจริญภาวนามีการทำจีวรเป็นต้นคำว่าความเพียรนั้นหมายความเพียรทางกายทางใจ 1. คำว่าธรรมที่ตนยังไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่ทำให้แจ้งนั้นหมายฌานวิปัสสนามรรคผลคำว่าอารัปภวัตถุที่แปลว่าเรื่องของคนขยันนั้นได้แก่เหตุที่ให้คนคิดจะทำความเพียร8ประการดังแสดงมาสิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมมัฏฐาธิบายขยายคำว่าสัมมัตตธรรม8ประการอันเป็นข้อปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนอันสำคัญในการนี้ออกไปอีกให้พิสดารกล่าวคือคำว่าสัมมัตตธรรม8ประการนั้นได้แก่ธรรมอันชอบ8ประการดังที่แสดงมาแล้วตามบาลีและอรรถกถานั้นแต่ที่แสดงมาแล้วนั้นยังเป็นเนื้อความย่นย่อนักเกรงว่าจักไม่เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งกว้างขวางแก่ผู้ฟังทั้งหลายจึงจักได้ขยายต่อไปตามลำดับเทศนากล่าวคือคำว่าสัมมาทิฏฐิอันเป็นข้อที่1นั้นได้แก่ความเห็นถูกต้องในอริยสัจ4คือเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเป็นทุกข์1เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์1เห็นว่าความหมดตัณหาเป็นความหมดทุกข์1เห็นว่าทางประกอบด้วยองค์8ประการนี้เป็นทางที่จะทำให้สิ้นทุกข์1ดังนี้ส่วนการเห็นถูกต้องในทางอื่นนั้นจัดเป็นสัมมาทิฏฐิทางโลกีคือเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างต่ำเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะให้ได้รับผลอันดีในโลกคือมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเท่านั้นสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกีนั้นได้แก่ความเห็นถูกต้องในสิ่งที่เป็นบุญบาปคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์คือสิ่งที่เป็นบาปก็เห็นว่าเป็นบาปสิ่งที่เป็นบุญก็เห็นว่าเป็นบุญสิ่งที่เป็นคุณก็เห็นว่าเป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นว่าเป็นโทษ สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เช่นเห็นว่าการลักขโมยผู้อื่นเป็นบาปการให้ทานแก่ผู้อื่นเป็นบาปการเมตตากรุณาแก่ผู้อื่นเป็นคุณการพยาบาทและเบียดเบียนผู้อื่นเป็นโทษการมีความหมั่นในการทำงานเพื่อให้ได้ทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาแล้วก็รักษาไว้ให้ดีคบแต่เพื่อนที่ดีใช้จ่ายทรัพย์แต่พอสมควรเหล่านี้เป็นประโยชน์ในชาตินี้เห็นว่าการสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นประโยชน์ในชาติหน้าเห็นว่าการสมบูรณ์ด้วยอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นประโยชน์อย่างเยี่ยมเห็นว่าการเกียจคร้านทำการงานการไม่รักษาทรัพย์การคบเพื่อนเลวทรามการใช้จ่ายทรัพย์ให้น้อยเกินประมาณหรือมากเกินประมาณไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันชาตินี้เห็นว่าการไม่มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาไม่เป็นประโยชน์ในชาติหน้าเห็นว่าการไม่สมบูรณ์ด้วยอธิศีลสิกขาคือศีลอันบริสุทธิ์แท้ไม่สมบูรณ์ด้วยอธิจิตตสิกขาคือจิตอันบริสุทธิ์แท้ไม่สมบูรณ์ด้วยอธิปัญญาสิกขาคือปัญญาอันสูงซึ่งได้แก่วิปัสสนาปัญญาไม่เป็นประโยชน์อันเยี่ยมที่จะให้สำเร็จมรรคผลนิพพานการเห็นอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทางโลกีที่จะให้สำเร็จมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสัมมาสังกัปโปนั้นแปลว่าความดำริชอบได้แก่ความดำริ3ประการคือความดำริที่จะออกจากกามารมณ์1ความดำริไม่ปองร้ายผู้อื่น1ความดำริไม่เบียดเบียนผู้อื่น1ความดำริ3ประการนี้ถ้าเป็นความดำริของพระอริยเจ้าก็จัดเป็นโลกุตระถ้าเป็นความดำริของปุถุชนก็จัดเป็นทางโลกีคือพระอริยเจ้านั้นย่อมดำริได้เด็ดขาดดำริได้แน่นอนคือการดำริที่จะออกจากกามารมณ์และดำริไม่ปองร้ายผู้อื่นดำริไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นก็ดำริได้เด็ดขาดคือดำริแล้วไม่กลับกรอกไปมาส่วนปุถุชนนั้นยังมีการดำริกลับกรอกไปมาเช่นวันนี้ดำริจะออกจากกามารมณ์แต่พอพรุ่งนี้ก็จะดำริจะเข้าหากามารมณ์หรือดำริจะออกจากกามารมณ์ยังไม่ทันถึงไหนก็ดำริจะเวียนเข้าหากามารมณ์อีกส่วนการดำริไม่ปองร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็กลับกรอกไปมาเหมือนกันแต่มีบางคนซึ่งมีความดำริแน่วแน่อยู่ในเรื่องจะไม่ปองร้ายผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนการดำริจะออกจากกามารมณ์นั้นย่อมไม่มีแน่วแน่ในปุถุชนเพราะเหตุว่าปุถุชนยังมีความเข้าใจผิดอยู่ถึง4ประการคือของที่ไม่สวยงามก็เข้าใจว่าของที่สวยงามเช่นร่างกายที่เต็มไปด้วยของน่าเกลียดแท้แต่ก็เข้าใจว่าเป็นของน่ารักใคร่สิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นสุขก็ไม่เข้าใจว่าเป็นสุขเช่นเข้าใจว่าการได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ตนรักใคร่แล้วจะให้ความสุขหนึ่งของที่ไม่เที่ยงเช่นธาตุ4ขันธ์5ก็เข้าใจว่าเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนเป็นของคงทนถาวรของที่ไม่ใช่ตัวตนคือขันธ์5ก็เข้าใจว่าเป็นตัวตนหนึ่งรวมใจความว่าปุถุชนยังมีความเข้าใจผิดจากความจริงอยู่มากจึงยากที่จะมีความดำริออกจากกามารมณ์ได้แน่นอนถึงจะออกจากกามารมณ์ได้ก็ออกได้เพียงกายเท่านั้นส่วนใจนั้นยังออกไม่ได้เป็นนิดไปอยากออกได้เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้สดับดังนี้แล้วควรพยายามทำความดำริที่จะออกจากกามารมณ์และที่จะไม่ปองร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นจงเสมอไปความดำริที่จะให้ทานรักษาศีลสดับฟังพระธรรมเทศนาหรือความดำริที่จะทำบุญกุศลอื่นๆนั้นจัดเป็นความดำริที่เป็นโลกีซึ่งจะได้สำเร็จมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในชาตินี้และชาติหน้าได้โดยแท้ความคิดเมตตาผู้อื่นคืออยากให้ผู้อื่นมีความสุขสบายนั้น เป็นความคิดไม่ปองร้ายเมื่อผู้ใดคิดเมตตาผู้อื่นคือคิดอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขผู้นั้นเรียกว่ามีความดำริในการไม่ปองร้ายผู้ใดคิดกรุณาผู้อื่นคือเมื่อเห็นผู้อื่นได้ความทุกข์ก็อยากช่วยให้พ้นทุกข์ความคิดของผู้นั้นเรียกว่าความดำริในการไม่เบียดเบียนผู้ที่ไม่คิดปองร้ายและไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นนั้นจะได้รับพรานิสงส์หาประมาณมิได้โดยเหตุนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงหัดคิดเมตตากรุณาผู้อื่นเถิดหัดคิดให้เห็นทุกข์สุขของผู้อื่นเหมือนกับทุกข์สุขของตนให้เห็นว่าเมื่อผู้อื่นได้ทุกข์หรือได้สุขก็เหมือนกับตนได้ทุกข์หรือได้สุขวิธีหัดคิดนั้นคือให้นึกว่าเมื่อเราได้ทุกข์เราก็ไม่พอใจฉันใดเมื่อผู้อื่นได้ทุกข์ที่จะต้องก็จะต้องไม่พอใจฉันนั้นเช่นมีผู้คิดจะปองร้ายเราคิดจะเบียดเบียนเราคิดจะฆ่าตีเราคิดจะลักขโมยเราคิดจะละเมิดสิทธิในทางความรักของเราคิดจะโกหกหลอกลวงเราคิดจะด่าว่าเราคิดจะส่อเสียดเราคิดจะพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราคิดจะโลภเอาของเขาเราก็ไม่พอใจฉันใดคนอื่นก็ต้องไม่พอใจฉันนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเราได้สุขเช่นได้ทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นเราก็มีความพอใจฉันใดผู้อื่นก็ฉันนั้นเมื่อมีผู้คิดเมตตากรุณาเราก็พอใจฉันใดผู้อื่นก็ฉันนั้นเมื่อหัดคิดดังนี้อยู่เสมอแล้วจะมีสัมมาสังกัปโปคือความคิดดำริชอบในเรื่องไม่ปองร้ายผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันจะส่งให้ได้รับผลอันดีคือความสุขกายสบายใจทั้งในชาตินี้และชาติหน้าถึงแม้ว่าความคิดที่เป็นบุญกุศลอย่างอื่นทั้งสิ้นก็เรียกว่าสัมมาสังกัปโปคือความดำริชอบที่เป็นโลกีย์ทั้งนั้นผู้ที่มีความดำริชอบในบุญกุศลอื่นๆแล้วได้รับผลอันดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้านั้นมีตัวอย่างอยู่เป็นอันมากเช่นนางมาริกาอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลและนายสุมนะมาลาการเป็นต้นกล่าวคือนางมาริกาอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลนั้นเมื่อพระนางยังเป็นกุลธิดาอยู่เมื่อพระนางยังเป็นกุมาริกาอยู่ยังไม่ได้เป็นอัครมเหสีนั้นพระนางได้มีความดำริชอบในทางบุญกุศลคราวหนึ่งกล่าวคือวันหนึ่งเมื่อพระนางทำขนมไปส่งบิดาที่สวนอุทยานได้พบพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จไปบิณฑบาตในระหว่างมันคาแล้วพระนางก็คิดว่าควรเราจะแบ่งขนมเหล่านี้ใส่บาตรของพระพุทธเจ้าครั้นคิดแล้วก็ได้แบ่งขนมน้อมเข้าไปใส่บาตรของพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสเป็นอันดีครั้นใส่บาตรแล้วก็นำขนมไปส่งบิดาที่อุทยานในตอนเย็นวันนั้นบุญกุศลที่เกิดจากความดำริชอบของพระนางนั้นก็บันดาลให้พระนางได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลต่อไปพระนางเจ้าก็ยิ่งทรงมั่นอยู่ในทางบุญกุศลจนตลอดพระชนมาชีพแล้วได้ขึ้นไปเสวยสุขสมบัติอยู่ในสวรรค์ส่วนนายสุมนะมาลาการนั้นได้มีความดำริชอบในการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกมะลิ8กำมือกล่าวคือวันหนึ่งเมื่อนายสุมนะมาลาการนั้นนำดอกมะลิไปจากพระราชอุทยานเพื่อจะนำไปถวายพระเจ้าพิมพิสารมหาราชในกรุงราชคฤห์นั้นนายสุมนะมาลาการนั้นได้พบพระพุทธเจ้ากับเหล่าพระภิกษุสงฆ์กำลังจะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่ราชคฤห์ธานีก็ให้มีความคิดขึ้นว่าเราควรจะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐด้วยดอกมะลิเหล่านี้แต่ว่าดอกมะลิเหล่านี้เป็นของพระมหากษัตริย์เมื่อเราบูชาพระพุทธเจ้าเสียหมดแล้วพระมหากษัตริย์ก็จะลงพระราชอาญาแก่เราเมื่อคิดดังนี้ก็คิดต่อไปว่าถึงพระมหากษัตริย์จะลงพระราชอาญาแก่เราอย่างใดๆก็ตามเถิดเราก็จะบูชาพระพุทธเจ้าให้ได้เพราะการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเช่นนั้นเราจะต้องได้รับผลอันประเสริฐในชาติหน้าเป็นเที่ยงแท้การที่นายสุมนะมาลาการคิดเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่า นายสุมนะมาลาการนั้นได้เห็นพระพุทธเจ้ากำลังทรงเปล่งพระรัศมี6ประการออกจากพระกายไปทั่วที่สาธุทิศเป็นที่อัศจรรย์แก่จิตของตนและคนทั้งหลายในวันนั้นจึงทำให้ลงความเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐโดยแท้ครั้นแน่ใจแล้วจึงได้โยนดอกมะลิขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าทีละกรรมทีละกรรมจนถึง8กรรมดอกมะลิทั้ง8กรรมนั้นก็กลับกลายเป็นตาข่ายเกาะกายกันในเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาและเบื้องบนพระเศียรของพระพุทธเจ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงไหนตาข่ายดอกไม้เหล่านั้นก็ตามเสด็จไปถึงนั่นเมื่อนายสุมนะมาลาการได้เห็นดังนั้นก็ยิ่งมีความเลื่อมใสเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบก็ได้พระราชทานบ้านสวยและตำแหน่งยศอันใหญ่แก่นายสุมนะมาลาการในวันนั้นต่อไปในชาติหน้านายสุมนะมาลาการนั้นก็จะได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ในชาติที่สุดก็จะได้บรรลุปัจเจกโพธิญาณสำเร็จการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยอำนาจความดำริที่เป็นประโยชน์ในทางบุญกุศลดังแสดงมาเพราะฉะนั้นขอพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงหัดดำริคิดอ่านในแต่ในทางบุญกุศลจงเสมอไปสัมมาวาจานั้นแปลว่าการพูดชอบได้แก่การพูดจริง1พูดอ่อนหวาน1พูดสมานมิตร1พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น1การพูดทั้ง4อย่างนี้เป็นการพูดชอบทั้งนั้นทำให้ผู้พูดได้ประโยชน์อันดีทั้งนั้นคือการพูดจริงนั้นก็ทำให้ผู้พูดสบายใจกล่าวคือก่อนแต่จะพูดจริงออกไปก็สบายใจคือไม่ต้องคิดหาหนทางหลบเลี่ยงอย่างใดเมื่อรู้เห็นอย่างใดก็พูดไปอย่างนั้นขณะที่พูดนั้นก็สบายใจพูดแล้วก็สบายใจไม่เหมือนการพูดเท็จเพราะเหตุว่าการพูดเท็จนั้นทำให้ไม่สบายใจทั้งในเวลาก่อนจะพูดในเวลาที่พูดอยู่และเวลาที่พูดแล้วโดยเหตุว่าผู้ที่จะพูดเท็จนั้นก่อนจะพูดก็ต้องคิดหาหนทางหลบเลี่ยงเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้เท่าทันขณะที่พูดอยู่ก็ต้องระวังกลัวเขาจะจับได้เมื่อพูดแล้วก็ทำให้เกิดในอบายภูมิ4มีนรกเป็นต้นเวลาเกิดมาเป็นคนอีกก็ทำให้ถูกกล่าวตู่ด้วยเรื่องที่ไม่จริงส่วนการพูดจริงนั้นย่อมทำให้เกิดในสุคติภูมิคือมนุษย์หรือสวรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้โดยเหตุนี้การพูดจริงนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดเป็นสัมมาวาจาประการหนึ่งการพูดอ่อนหวานนั้นได้แก่การพูดด้วยเมตตากรุณาคือพูดด้วยปรารถนาจะให้ผู้ฟังมีความสุขความเจริญจะให้ผู้ฟังพ้นจากทุกขภัยต่างๆผู้ที่พูดอ่อนหวานนั้นย่อมทำให้เป็นที่รักของผู้ฟังทำให้ได้ประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าที่ได้ประโยชน์ในชาตินี้นั้นคือได้ความรักใคร่นับถือของผู้ฟังทั้งหลายด้วยเหตุว่าคนทั้งหลายที่ได้ยินคำอ่อนหวานนั้นก็ย่อมรักใคร่พอใจทั้งนั้นเมื่อรักใคร่พอใจแล้วก็ยินดีที่จะทำให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พูดอ่อนหวานด้วยประการต่างๆอย่างเช่นโคนันทิวิสารที่ได้ฟังคำอ่อนหวานของพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของแล้วก็ลากเกวียนอันบรรทุกเต็มไปด้วยกรวดและทรายถึง100เล่มไปได้ให้พราหมณ์ผู้นั้นได้ชัยชนะมหาเศรษฐีได้ทรัพย์เป็น 2,000 ตำลึงดังที่กล่าวไว้ในชาดกเรื่องโคนันทิวิสารโน้นสัมมากัมมันโตนั้นแปลว่าการทำชอบได้แก่การช่วยชีวิตผู้อื่นหนึ่งการแบ่งปันความสุขเข้าของเงินทองหรือความรู้วิชาการทำมาหากินให้แก่ผู้อื่นหนึ่งการไม่ล่วงละเมิดในหญิงที่เป็นภรรยาของผู้อื่นหนึ่งรวมเป็น3ประการด้วยกันการทำ3ประการนี้เป็นเหตุให้ผู้ทำได้ความสุขกายสบายใจทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งนั้นสมควรที่ท่านทั้งหลายจะจดจำนำไปปฏิบัติให้จงได้เพราะเหตุว่าการทำ3ประการนี้เป็นของที่ไม่เหลือความสามารถของท่านทั้งหลายกล่าวคือการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นนั้นได้แก่การช่วยรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้บ้างการช่วยผู้จะถึงแก่ความตายโดยอันตรายอันใดอันหนึ่งมีการจะจมน้ำตายเป็นต้นบ้าง การแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นนั้นได้แก่การให้ปัจจัย4คือเครื่องนุ่งห่มอาหารการบริโภคที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้อื่น1ให้ความรู้วิชาในทางโลกและทางธรรม1ให้ทางธรรมมาหากินที่ดีที่ชอบ1การไม่ล่วงละเมิดในหญิงที่เป็นภรรยาผู้อื่นนั้นได้แก่การไม่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นข้างภรรยาก็ไม่นอกใจสามีสิ่งทั้ง3นี้เป็นของพอทำได้ง่ายทั้งนั้นเป็นของที่ผู้ทำได้ความสุขความสบายใจทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งนั้นสัมมาอาชีโวแปลว่าการหาเลี้ยงชีพโดยชอบได้แก่การหาเลี้ยงชีพในทางที่ดีมีการทำนาทำสวนและการค้าขายเป็นต้นตามสมควรแก่ตนผู้เป็นคฤหัสถ์ส่วนการเลี้ยงชีพชอบของบรรพชิตนั้นได้แก่การเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องตามธรรมวินัยมีหาเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตและด้วยการที่เขาถวายเป็นต้นไม่เลี้ยงชีพให้ผิดธรรมวินัยการเลี้ยงชีพชอบนั้นก็มีผลดีแก่ผู้ประกอบทั้งนั้นสัมมาวายาโมนั้นแปลว่าความพยายามชอบได้แก่ความเพียรชอบ4ประการคือความเพียรระวังไม่ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจ1เพียรละความชั่วที่เคยทำมาแล้ว1เพียรทำความดีที่ยังไม่เคยทำ1เพียรรักษาความดีที่ทำไว้แล้ว1ความเพียรทั้ง4นี้ย่อลงให้เป็น2คือเพียรละกับเพียรทำเท่านั้นสิ่งใดไม่ดีก็เพียรละสิ่งนั้นเสียเช่นเพียรละความเกียจคร้านเพียรละนิสัยที่ไม่ดีงามคือนิสัยชอบความชั่วต่างๆเช่นนิสัยชอบฆ่าตีผู้อื่นชอบลักขโมยผู้อื่นชอบทำกาเมสุมิจฉาจารชอบกล่าวเท็จชอบกล่าวคำหยาบคายชอบกล่าวคำเหลวไหลไร้ประโยชน์ชอบโลภเพ่งเอาของผู้อื่นชอบคิดปองร้ายผู้อื่นชอบเห็นดีในทางที่ผิดเป็นต้นกับเพียรทำสิ่งที่ดีเป็นต้นว่าเพียรหัดตนให้เป็นคนมีความขยันมีนิสัยชอบความดีเช่นชอบช่วยชีวิตผู้อื่นชอบให้ปันแก่ผู้อื่นเป็นต้นความพยายามชอบนี้ก็ทำให้ผู้พยายามได้รับผลชอบทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสัมมาสตินั้นแปลว่าความระลึกชอบได้แก่ความระลึกในวัตถุ10ประการคือความระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมซึ่งได้เคยแสดงมาโดยพิสดารแล้วในมหาลิสูตรโน้นกับความระลึกถึงบุญกุศลมีทานเป็นต้นที่เคยทำมาแล้วความระลึกชอบนั้นก็ทำให้ผู้ระลึกได้รับผลชอบทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสัมมาสมาธินั้นแปลว่าความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบได้แก่ความตั้งใจมั่นอยู่ในฌานทั้ง4ดังที่มีมาในมหาลิสูตรและความตั้งใจมั่นในการทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ตนและคนอื่นซึ่งจักทำตนและคนอื่นให้ได้รับผลอันดีงามทั้งในชาตินี้และชาติหน้าโดยเที่ยงแท้ไม่สงสัยของดธรรมัฏฐาธิบายในอริยอัตถังคิกมรรค8ประการและพระธรรมเทศนากันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้